Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Подрихтованный проект декрету президента, который изменит систему средней эдукации в Беларуси. Краина вертается до 11-годовой средней школы. Лидер молодого фронта Змісер Дашкевич покараны завочным арештом на 7 суток. У випадку наступного арешту до его додадутся и гэтые 7 суток. Андрея Кима переводят в Бобруйскую колонию. Днями у Менском следчим изоляторе Андрея наведала сябровка Люба Цитова. Гэта и іншыя поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Праской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер, сегодня в свете. Поводле даденных экзит-полу, перамогу на парламентских выборах у Грузии отрымал объединенный национальный рух Михаила Саакашвили. За его кандидатов проголосовали прикладно 63% выборщиков. Кандидаты от объединенной оппозиции отрымали 15% голосов. Лидер грузинской оппозиции Ливан Гачачеладзе заявил про фальсификации в часе голосования. Сенатор Барак Обама заявил, что вельми близкий до того, как стать кандидатом от демократичной партии на выборах президента США. Эту заяву Обама зарабил после того, как выиграл праймерис у штате Орегон, где набрал 58% голосов, а его оппонентка Хиллари Клинтон 42%. Израиль и Сирия начали перемовы об мирном урегулировании. Посередником выступает Туреччина. Баки заявили, что перемовы повинны вестися у доброзучливом накерунку. Чешская республика признала Косово незалежной державой. У заяве, распавсюдженной Министерством замежных справ Чехии, поведомляется, что урад ухвалил усталевание дипломатичных контактов с Косово. Злученные Штаты Америки и многие краины Евразвязу уже признали Косовскую декларацию 17 лютого об незалежности от Сербии. Сербия и ее союзник в этом пытании Россия и иншие краины Европы адрынают идею незалежности Косово. Сербский военный самолет разбился сегодня в 40 километрах от Белграда. Поводле местных медиа, никто не загинул, пилоту удалось катапультоваться. Говорится, что это был двухмоторный самолет югославской вытворчести J-22 «Арао». Министерство обороны Сербии не комментует здарення. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях прогучит прикладно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Падрыхтаваны проект декрету президента, які зменіць систему сярэдняй адукацыі у Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні проект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі президента Анатоль Рубінаў. Расказвае Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход са 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі ловко будуть адчувати себе і тие, хто пропонував ось такий скорий переход. Будзе вельмі дрэнна і вучням нашим, і батькам, і наставникам.
На думку старшині міжведомосної комісії по аналізі системи агульної середньої едукації Анатолія Рубінова, знайдений оптимальний варіант з уліком реальної ситуації. Коли будуть прийняті конкретні рекомендації комісії, не потерпить ніхто, ні наставники, ні вучні, ні їх батьки. Але найбольш тяжко доведеться навученцам 9-10 класів. З одного боку, термін вучоби у школі для їх скоротиться на год. Яны раней уступять у самостійне життя. Але ж тое, що яны повинні були засвоїть 2 роки, доведеться вивчити за год. Натурально, істотно узросте нагрузка на вучню. За пару місяців нові подручники підрихтувати немагчимо. Тому наставникам доведеться вирішати, які теми вивчати глибоко, які поверховно. Каже старшиня комісії по адукації, навуці, культури, Палаты представников Владимир Зданович.
Нельга, я лічу як наставник, як чоловік уже досвідчений в этой сфере, нельга за 2-3 місяці подрихтуватися досконало до зусім нового стану викладання. Які теми потрібно виключити з програми, які оставити, причому це потрібно обміркування провести, удумливе обміркування со спеціалістами. То і за який час подрихтує наставників до праці ось по новим зміненим програмам і подручникам.
Міністерство адукації дагэтуль не отримало документу і не дає ніяких коментарів. Але некалькі дзён таму начальнік управління сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігар Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не ў поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда все будзе ясна.
Навукова-метадычная установа Национальный институт адукации распрацовывая учебные планы, зацвярджае школьные программы, выпуская подручники. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага центру институту Рыгор Чамаданаў адказаў так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно, пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Розказвала Іна Студзінская. Таким чином, у наступному годзе будзе 2 випуски. Тих, хто ще падпав под 11-годку, і тих, хто так і не паспів довучиться по 12-годовій програмі. Удвоє більше буде кількість абітурієнтів. Але навряд чи ВНУ павялічить кількість місцев. Кваліфікації у падлетків нема, тому є ризика павелічення безпрацов'я сярод молоді. Як люди на вулицях городні оцінюють зміни у системі адукації? А питання провів Сергій Островцов.
Сами учились 10 лет, вполне достаточно.
Ну, думаю, старая система лучше. Не, ну вот 11 классов. 11. Я считаю, что нормально.
12 лет – это уже слишком много. Даже 11 много, хотела бы 10 лет. Политика в области эдукации в Беларуси не надо. Треба менять. Ну, при теперешнем президенте, при теперешней власти, улады этого не разумеют.
Я считаю, что лучше 10 классов, когда я заканчивала, то 10 классов. По крайней мере, мне кажется, это нонсенс, когда человек заканчивает школу, и его забирают сразу в армию с 18 лет.
Пора прекратить эксперимент, потому что это уже надоело. То 10, то 11, то 12, и кому-то надо, мне кажется, уже на чем-то остановиться.
Я 11 заканчивала, мне кажется, что это оптимальный вариант.
11, как я учился, 11 годов.
Программа была одна, сейчас будет другая. В общем, не нравится, в общем, абсолютно такой переход. Должно быть плавно, как-то продумано это дело.
11, я 9 учился. Потом Кобзай.
Я слышал, что надо 12 уже. Вот сейчас мне уже говорят знакомые со школ, что опять уже 11. Я, то есть, не понимаю на самом деле ничего.
По-моему, у нас нема системы. Ну, сосутничая, некая упорядкованная, допустим, некая стройная система освіти, адукації. Поэтому ми не ведаем, колькі дзецям треба пропановаць гадоў для навучання. 10, 11, 12. Ну, мені було достатково, і нам було достатково, нашому поколінню 10 гадоў.
А питання у городні провів Сергій Астравцов. Таким чином, експеримент з укараненням у Білорусі 12-годової навучальної програми признаний проваленим і кінчатково згорнути. У полові красовіка ініціатором адмова 12-годки виступив, як відомо, Олександр Лукашенко. Після наради у керівника країни була створена міжведомісна комісія, яка полічила метазгодним узаконіць 11-годовий термін середньої адукації, який, цитую, забезпечує раціональне використання бюджетних сродків випускників і відповідає пожаданням більшості громадянів. Кінець цитати. Тим часом, поводле міжнародних стандартів, агульна середня едукація розлічена на термін не менше за 12 годів. Гетому принципу відповідає структура середньої едукації во всіх країнах Євразв'язу. Більше за 12 годів термін середньої едукації у Німеччині, Швеції, Чехії і Італії – 13 годів, а у Нідерландах – 14 годів, розказує Тетяна Поклад.
У сусідніх з Білоруссю країнах Євразв'язу 12-годове середнє шкільне навчання. У Польщі початкову ступінь складають перші 8 класів, після вчоба у гімназії або у ліцеї. 12 годів вчиться у Літві. Діти мають 2 вихідних у тиждень. Педагог з амаль 30-годовим стажем праці у Літві, директорка білоруськомовної середньої школи ім'я Францішка Скарини у Вільні Галіна Сівелова, каже, що переход на 12-годовий термін навчання практично цілком оправдав себе і відбувся без проблем.
Мы вельми хутка перешли. Свет теперь достаточно мобильный, и хутка это робится. Берется в опыт иншей краины. Справа в том, что весь час вытягивается колькость годов навучания. И я думаю, что это будет продолжаться. Учиться будут все дольше, працовать все меньше. Я сама лечу, что лепш дать меньшую нагрузку, то есть меньше уроков и суббота вольная, и проучиться 12, чем сидеть по 8 уроков в день, да еще и по субботах учиться.
Директорка білоруськомовної школи у Вільні відзначила, що переход на 11-годовий термін навчання у Білорусі може додати тяжкостей і педагогам, і учням. Або виросте нагрузка, або діти не отримають необхідного у сучасному світі об'єму відео. Галіна Сівелова.
Коли в Україні не хапає грошей і не хапає робочих рук, дві речі, то це, ну, мабуть, оправдано. А наскільки це тепер зворотно оправдано, я лічу, що вже стільки підручників, це все наново переробляти. Вернути ті старі програми вже час пройшов. Знову треба все модернізувати, переробляти, згодно з теперішніми технологіями навчальними, згодно з тим, як діти міняються, світ міняється, підручники знову, програми переробляти, наставників знову переручувати. Коли встане це так хутко зробити, ну просто цікаво було б поглядіти.
Поводля спеціаліста, у 12-годовій структура середньої едукації найліпшим чином відповідає особливостям розвиття дітей і потребуванням сучасного світу. 80% країн світу мають 12-годову середню едукацію. У їх ліку США, Японія. Так само і сусідні з Білоруссю – Росія і Україна. В Україні у рамках агульноедукаційної реформи відбувається переход з 11-годового на 12-годовий термін середнього навчання, каб долучись країну до міжнародних едукаційних стандартів. 12-годова школа в Україні складається з 4 годов молодшої школи, 5 годов основної школи і 3 годов старшої школи. Дві перші ступені вже переведені на 12-годові програми.
Про систему середньої едукації у різних країнах розказувала Тетяна Поклад. Для чого у 90-ї годи була розпочата реформа середньої школи? Чому білоруські влади відмовилися від її? Які можуть бути практичні наступстви такого рішення? Гете питання обмірковують була і намісниця міністра едукації Тетяна Галко і кандидат педагогічних наук Світлана Мацкевич. Експертиза свободи у нашому ефірі праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Ви слухаєте Радіо Свобода. Суд Першомайського району Мєнську осудив на 7 суток заочного арешту лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича. Говорить Дмитро Дашкевич.
Відомо, що робиться це для того, щоб стишити громадський резонанс від акції, яка відбувалася. Нагадаємо, що 1 травня у годовину долучення 10 країн до Європейського зв'язу активісти демократичного руху проводили коло національної бібліотеки акцію «День Європи» з мирними лозунгами під європейськими стягами і були жорстко затримані, збиті, стяги були конфісковані. Коли я розмовляв об цій події з представниками європейських країн, вони вельми обуралися на те, що зареєстрована європейська символіка так переслідується у Білорусі. Думаю, в сувязі з гетом влади одразу не судили всіх затриманих, їх було там некілька десятків, а вирішили ось так на тормозах. Тому виносяться тепер заочні присуди. Ні я, ні Артур на судове посідження запрошені не були. Тепер чекаємо першого затримання, після якого мусимо відбитися 7 суток арешту.
Говорив Зміцер Дашкевич. Посол Франції у Білорусі Мюрей Мюссо шокований тим, що у Білорусі присуджають до адміністраційного арешту за закліки до зближення з Євразв'язом. Керівниця дипломатичної місії Франції, яка тепер старшинює у Євразв'язі, виказала глибоке шкодування з причини присудів, винесених Дмитру Дашкевичу, Артуру Фінкевичу і Миколу Статкевичу за уділ у акції 1 травня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Подрихтований проєкт декрету президента, який змінить систему середньої едукації у Білорусі. Країна вертається до 11-годової середньої школи. Лідер Молодого фронту Зміцер Дашкевич покараний заочним арештом на 7 суток. Посол Франції у Білорусі Мюрей Мюссо шокований тим, що в Білорусі присуджають до адміністраційного арешту за закліки до зближення з Євразв'язом. Андрія Кіма переводять у Бобруйську колонію. Днями у Мінському слідчому ізоляторі Андрія наведала сябровка Люба Цітова. Активіст руху за свободу Владимир Кацора з Гомеля накерував у Комітет правов чоловіка ААН індивідуальну скаргу на переслід з боку уладов. Зубна лікарка з Слоніму Наталія Кіман потребує, каб газета «Слонімська» обвергла надрукаване про її звістки і хоче спогнати з видання і автора артикулу 10 мільйонів рублів. Сьогодні суддя Пуховицького райсуду Світлана Акуліч оштрафувала громадського активіста Сергія Образовського на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Він обвинувачений у організації несанкціонованого мітингу супроти будівництва хімзаводу побач з Мінською ТЕЦ-5 у поселку Дружним, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Сергій Образовський не згоден з присудом. І він каже, що у суботу, 29 соковіка, присутнічав на футбольному матчі, який проходив на стадіоні у Свіслачі. Болельщиків було шмат, і гутерки між ними міліціанти полічили за сход. Сергія Образовського обвинувачили у несанкціонованій організації сходу на стадіоні.
Я йому отже говорив, що ви робите, що ви творите зло. Ви повинні заховувати закон, той, який є. Ви не повинні порушати його самі. Не робіть зло другим людям, а не робить.
Сергія Образовського у другий раз карають штрафом. За мітинг 22 соковіка з його споганяють 1 мільйон 400 тисяч рублів. Активіст лічить це запалохуванням. Він заявляє, що не спинить боротьбу супроти наміру уладов побудувати хімічний завод у поселку Дружни, де тепер живуть переселенці з районів, які потерпіли від катастрофи Чорнобильської АЕС.
Вот это будовництво, это экологическая диверсия и экономическая. Вокруг Минской ТЭЦ-5 можно побудовать несколько предприемств, которые могут потреблять эту энергию на благо всей области, наладить вытворчесть многих видов продукции.
Нагадаю, что супроти будовництва российского завода со шкодной вытворчестью уже отбылось 5 митингов и сходов. Потребование населения тутейших поселищев Копейная, Дрычин, Белая, Дукора, поселков Рудзинск, Дружный и Свислач были накированы у структуры улады. Про вынік переписки цікавлюся у громадской активистки Алены Будковской.
Совета министров отказу еще не было на сегодняшний день. За Буконкаму так само не было, за Райвиконкаму так само не было. На то, что мы досылали 14.04.
Со слову Алены Будковской, 16 травня у Минск был отвезен зворот до президента Лукашенки. Подписи под текстом этого звороту поставили 5705 человек. И, как твердит суразмовца, тиск на подписантов теперь мацнее.
Людей пужают, сдымают премии, пужают звольнениями, аннулированием контрактов. На сегодняшний день, я ведаю, по приказным порядку отправляют 10-8-10 человек на бурнары, представников энергетики, для того, как они вот побачили, какие это ружовые зайчики, как его все-таки будовать.
Говорила Алена Будковская. Август – приватная российская компания. Офис находится в Москве. Вытворчесть – у поселку Вурнары у Чувашии. У 60-е годы минулого стагодзя там вырабляли дуст для всего Советского Союза. Теперь российский бок заявляет, что на заводе у Беларуси будет вырабляться 18 видов пестицидов, химичных сродков, как нищить пустозелья и шкодников на палетках. Супроти будовництва заводу протестуют жихары поселку Дружная, так само Свислы, чи Рудзінську, Дукори і інших поселищів. Вони не вірять офіційним заявам і висновам державних експертів і домагаються незалежної екологічної експертизи і місцевого референдуму об метазгодності будівництва шкодної витворчості. Зубная лекарка со Слоніма Наталья Кіман потребує, каб газета «Слонімська» обвергла надрукаване про її звістки і хоче спогнати з газети і автора артикулу 10 мільйонів рублів, повідомляє Михайло Корнєвич.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталія Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что она мне вколола значит, инъекцию и попала в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виновата и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты Слонімскай Сергей Васильев. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонарыгоднасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін сказ у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня, что же было написано, таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, с якими доводилось размовлять, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безумовно она мая на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязываю он гэты пазоў с пераследом, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам максимум, потому что, ну, не зразумела, чаму яна падае. Ну, калі яна ўже прагала столькі разоў, ну, і ў Слонімскім суде, і ў областным суде, то навошта, як бы, падаваць не так.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім суде адбудзецца 26 траўня.
Расказваў Міхал Карневіч. Газета «Слонімская» надалей застаецца пад пагрозай закрыцця. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, а знайсці новае нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Па вусным загадзе мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Рэдактар атрымаў ліст з папярэджаннем аб парушэнні ліцэнзіі дробнага гандлю. Днямі газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў рад немецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнана найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёнах.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Гукавы запіс канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Поўная версія адказаў на сайце свабода.орг. За першыя 4 месяцы гэтага году таваразварот паміж Беларусій і Літвой у параўнанні з мінулым годам узрос на 30%. Гэтую лічбу назваў журналістам амбасадар Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын перад адкрыццём у Менску 4-га беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На гэтым мерапрыемстве прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Дражын паведаміў, на літоўскім рынку па-ранейшаму карыстаюцца папулярнасцю трактары «Беларус» і аўтамабілі «МАЗ». Апошнім часам літоўцы з задавальненнем купляюць пінскую і гомельскую мэблю. Узаемны гандаль ідзе па паўтысячы пазіцыяў, 90 з якіх асноўныя. Журналісты спыталіся ў амбасадара, ці паўплываюць на гандлёвыя дачыненні паміж двума краінамі эканамічныя санкцыі, якія ўвялі ЗША супраць Беларусі. На гэта Уладзімір Дражын адказаў.
Я папрасіў бы эти вопросы сёння не звязваць.
Я папрасіў бы гэтыя пытанні сёння не звязваць з ЗША з Літоўскай Рэспублікай. У нас з Літвой ідзе двухбаковы стваральны працэс. І аснова за аснову ў ім – эканоміка. І менавіта эканоміка дазваляе мне сёння казаць, што ідзе ўстойлівы дынамічны працэс развіцця двухбаковых дачыненняў. Я сьогодні вам заявлю, раз і назавжди. Некоторі спробують спекулювати на тим, що Литва вже у Євразв'язі, що Литва вже у шенгенській просторі. Це правда, це так, це реалії. Але ж ми найближчі сусіди. Нас зв'язують агульна історія, культура. І це визначає наші двобокові дочиненні.
Це определяє наші двосторонні отношення.
Офіційні литовські особи від коментарів до санкцій устрималися. Вони підкреслюють, що ці заходи американські, а Литва, як країна у розв'язу, консолідує свої дії з Брюсселем. Керівник литовської делегації, віце-міністр господарки Вітаутас Наудужас бачить перспективи економічних дочинень у Литві і Білорусі у створенні імі мосту поміж Заходом і СНД. У інтерв'ю нашому радіо він відзначив.
В Литві Білорусі вже производять автомобілі МАЗ.
У Литві вже є витворчість автомобіля УМАЗ. У Литві збирають трактори «Білорусь». У північній частині нашої країни ожитовляються інші проекти. Автомобілі, трактори використовуються не тільки на внутрішньому ринку Литви. Їх експортують у шерех країн Євразв'язу. Яким чином ми можемо повеличити наш товарозворот? Побудувати вельми надійний мост поміж країнами Євразв'язу і країнами СНД. Ставити треба на більш глобальні, більш глибокі задачі, а не тільки на узровні двох країн.
Більш глибокі, більш глобальні якісь задачі, не тільки на уровні двох стран.
Але з виступу удільників форуму висвітлилося, покуль супрацовництво легше отримлюється на регіональному, місцевому узровні. А ось коли справа доходить до великих проєктів, тут і виявляються збої. Так президент Конфедерації промисловців Литви Броніславас Лубіс приводив шмат прикладів, коли бюрократичні перешкоди з білоруського боку загубили перспективні проєкти.
Розказував Володимир Глот. У Мінську відкрився 4-й білорусько-літовський економічний форум.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22-ї години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть відкривальні Куропата Зянон Пазняк і мистецтвознавця Валер Буйвол. Серед іншого ми поговоримо про фотоконкурс «Радіо Свобода. Моє фото, моє Куропати», приміркований до 20-ї годовини відкриття «Правди про Куропати». У «Ночних дослідах» про те, чому з поліців білоруських крамів зникають алкогольні напої заміжної витворчості. А зараз на черзі форум «Свободи» огляд реакції наведників на матеріали, що з'явилися останнім часом на сайті свобода.орг. Огляд підрихтувала Ольга Короткевич.
Ці саправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників, про що Олександр Лукашенко сказав у інтерв'ю агентству Reuters. У праскім акценті спрачаються лідер незареєстрованого молодого фронту Змітір Дашкевич, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін. Івашкевич і Калякін говорять об стратегії уділу у виборах. Змітір Дашкевич критично ставиться до махчимості потрапити у парламент опозиціонерам, яких не визначить улада. Водгуки. Кастусь.
Навіть коли уявіць, що на конт допуску двукосі некалькіх опозиційних депутатів Лукашенка був щирий, чого особисто я ніяк уявіць не могу, то узникає питання – ну і що? На прийняття парламентом рішення у некалькі депутатів з опозиції ніяк не повпливають. Опозиційні СМІ амаль задушені, а до парламентських, тим більш президентських виборів, їх, бодай, зусім не застанеться. Тому навіть коли опозиційних депутатів потягнуть за ноги з залі, то ніхто про це не довідається, окрім незначної кількості слухачів «Свободи», глядачів «Сподорожнікового ТБ» ди наведувальників «Сєтєва». До вибору влада допустить тільки маловідомих і маловпливових опозиціонерів з глибинки, де таких, яких при необхідності легко буде нейтралізувати.
Валерій Грицук.
Було б вельми добре, каб молоді колеги Дашкевича уважливо прочитали розваги старейших. Івашкевич і Калякін фактично відлупцювали політично молодьона. Шкода його. Безумовно, треба і вуличні акції, але політика – це більш складана, чим керувати самолітом.
Юрась Гомель.
На жаль, не могу погодиться со сподаром Валером. Сподар Дашкевич шмат у чим має рацію. Сподари Івашкевич і Калякін не здолюють організувати ефективну кампанію, бо опозиція не має достатково ресурсів, каб ефективно уздійнічаць на вибори поводлі улади. Опозиція мусить організувати простую кампанію, яку тяжко буде сорвати.
Інтернет-газета «Солідарність» повідомила, що намісника старшині партії БНФ Олеся Міхалєвича можуть виключити з партії, його льос буде вирішати комісія партійного контролю. У інтерв'ю «Солідарності» Міхалєвич розказав об спречках внутрі партії БНФ і про те, що молоді активісти мають перешкоди у реалізації своїх ідей. Відгуки, мнення.
Таму Лукашэнка ля ўлады, што дэмакраты не могуць дамовіцца паміж сабой, дзеляць шкуру незабітага мядзведзя.
Грод.
На з'ездзе я галасаваў за Міхалевіча, але ў цяперашняй сітуацыі ягоная роля ў мяне прыязных пачуццяў не выклікае. Канешне ж, іміджу партыі шкодзіць, калі намеснік спачатку публічна прыніжае іншага намесніка і старшыню, а потым публічна ж скардзіцца, што яго за гэта могуць пакараць.
Дуглас з Мінску.
Замест барацьбы за сэрцы і галасы беларусаў, замест барацьбы з аўтарытарным беларускім рэжымам, БНФ па завядзёнцы займаецца ўнутранай барацьбой насмерць. Гэта ўжо проста надакучыла, ўжо нават смешна. Яшчэ адна такая прэзідэнцкая кампанія БНФ, і фронт можна будзе спісаць канчаткова.
І яшчэ адно паведамленне з Мінску, падпісана Мантгомеры.
Усё нармалізуецца пасля таго, як фронт ізноў узначаліць Зянон Пазняк.
Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце свабода.орг падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Мінску, у пражскай студыі навінаў Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Беларусь 23 траўня накіруе ў Кітай гуманітарную дапамогу пацярпелым у выніку землятрусу, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайнай сітуацыі. Гэта будзе 18 тонн грузу з палаткамі і коўдрамі. Як паведамілі ў міністэрстве, беларускія выратавальнікі не паедуць у Кітай, паколькі падобных прапановаў не паступала ад кітайскага боку. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы, паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваны тым, што ў Беларусі прысуджае да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Актывіст руху за свабоду, член АГП Уладзімір Кацора з Гомеля накіраваў камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў Уладзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. У Віцебску супрацоўнікі ўправлення КГБ сумесна з байцамі Альфы затрымалі грамадзяніна Літвы ў часе спробы збыту наркотыкаў. Літовец пераводзіў кантрабандны тавар на асабістым аўтамабілі, перадае інфармацыйнае агенцтва ЭЛТА. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Паводле дадзеных экзітполаў, перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузіі атрымаў аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі прыкладна 63% выбарчыкаў. Кандыдаты ад аб'яднанай апазіцыі атрымалі 15% галасоў. Лідар грузінскай апазіцыі Ліван Гачачыладзе заявіў пра фальсіфікацыю ў часе галасавання. Сенатор Барак Абама заявіў, што вельмі блізкі да таго, каб стаць кандыдатам ад дэмакратычнай партыі на выбарах прэзідэнта ЗША. Гэту заяву Абама зрабіў пасля таго, як выйграў праймерыз у штаце Орэган, дзе набраў 58% галасоў, а яго апанентка Хілары Клінтон 42%. Ізраіль і Сірыя пачалі перамовы аб мірным урэгуляванні. Пасярэднікам выступае Турэччына. Бакі заявілі, што перамовы павінны весціся ў добразычлівым накірунку. Чэшская рэспубліка прызнала Косава незалежнай дзяржавай. У заяве, распаўсюджанай міністэрствам замежных спраў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косава. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. А цяпер экспертыза свабоды. Яе тэма – чаму кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі ў сярэдняй школе. Удзельнічаюць былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету? Ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галку.
Адкажу пытанням на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі некія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем ужо апошнія 10-годдзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Проста павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта проста па-іншаму вучыць і у школе вучняў і студэнтаў у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход да крэатыўнага навучання. Навучання самім атрымліваць новыя веды, увогуле сёння крэатыўнасць, крытычнае мысленне з'яўляецца найбольш важным для існавання сучаснага грамадства і сучаснай эканомікі. З усіх краін свету я туды, дзе гэтая сістэма ўжо зараз існуе. Я думаю, тыя самыя матывы былі і ў нашай краіне, бо зараз у глабальным свеце тыя ж самыя праблемы, якія перажывае ўвесь свет, перажывае і наша краіна.
Гаспадарня Галко, але калі вы кажаце, што галоўная праблема сённяшняга навучання гэта не атрыманне вучнямі інфармацыі, а ўменне думаць, крэатыўна мысліць, то якая розніца 11 гадоў, 12 гадоў у гэтым сэнсе?
Інфармацыя таксама патрэбная. Пустая галава не разважае, як кажуць. Але для таго, каб навучыць крытычна мысліць, каб навучыць крэатыўнасці, на гэта таксама патрэбны некі тэрмін. Павінен быць некі час, які памаглі б нашым вучням засвоіць гэту новую мадэлю. Гэты час дабавілі 1-2-3 гады ў некалькіх краінах. Гэтыя дзве задачы, інфармацыйны выбух і новае патрабаванне да вучняў, вырашаецца павелічэннем на 2-3 гады, на 1-2 гады, у залежнасці ад таго, якой была школа ў той ці іншай краіне, а потым пераход на новую мадэль. Вот гэтыя дзве задачы вырашались праз гэтую рэформу. І павінны былі вырашыцца, таму што яна толькі што пачалася, можна сказаць.
Спадарня Мацкевіч, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелічэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэме адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністэрства адукацыі ўсю рэформу звялі сапраўды толькі да нейкіх тэхналагічных і працэдурных момантаў, як павелічэнне тэрмінаў адукацыі, пачатак навучання з 6 гадоў, перавод на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў, цэнтралізаванае тэсціраванне і гэтак далей. Але гэтыя пытанні толькі тэхналагічныя. Трэба было размаўляць іменна пра мэты адукацыі. Але дыскусія аб мэтах адукацыі, аб стратэгіях на той час была звернута. На той час было тры варыянты гэтага праекту рэформы адукацыі. Гэта быў праект нацыянальнай школы, які распрацоўваўся Міхаілам Гусакоўскім. Гэта быў наш праект Владзіміра Мацкевіча сумесна з намеснікам міністра адукацыі спадаром Петроўскім. І быў афіцыйны праект пад распрацоўкай Нацыянальнага інстытута адукацыі. І рашэнне было прынята па афіцыйнаму праекту рэформы.
Вось на самым фінішы падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
экономичный выигрыш, Седов район пролеченный. Потому что как сама реформа, так и контрреформа, любые измены, они потребуют выдатков. И мне кажется, что эти выдатки, как повернуть назад, так само потребуют и великих грошей, и великой працы, и часу некого, когда не стратить якость. Конечно, когда стратить якость, можно сделать это раз-два и будет готово. Когда глядеть в перспективу, это больше великие страты. Бо что наша страна может дать, кроме интеллекту? И когда на интеллекте экономить, то эти страты будут стратегичного масштаба по своих выниках. Вы кажете, что 12-годка рентовала у всех на высшую адукацию. Нет. 12-годка рентовала возможность вариативности, выбора своего шляху, особистого шляху развития своей карьеры, в том лику адукационной. Заходняя система адукации зараз тому и привабна для большей и молоді усіх країн, що вона вільні допомагає зробити індивідуальною цю траєкторію засвоєння веду і професійних, і агульно-адукаційних, і у середній школі, і у вищій навчальній установі. А моделі, яка б давала можливість варіювати, в цій моделі вже не буде.
У експертизі «Свободи» беруть уділ. Былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету, ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галку.
Адкажу пытаннем на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі некія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем ужо апошнія 10-годдзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Проста павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта проста па-іншаму вучыць і у школе вучнів і студентів у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход до креативного навучання. Навучання самим отримлювати нові веды. Увогуле сьогодні креативність, критичне мислення з'являється найбільш важним для існування сучасного громадства і сучасної економіки. З усіх країн світу я туди, де гэта система вже зараз існує. Я думаю, ті ж самі мотиви були і у нашій країні. Бо зараз у глобальному світі ті ж самі проблеми, які переживає весь світ, переживає наша країна.
Господарня Галко, але калі вы кажаце, што галоўная праблема сённяшняга навучання гэта не атрыманне вучнямі інфармацыі, а ўменне думаць, крэатыўна мысліць, то якая розніца 11 гадоў, 12 гадоў у гэтым сэнсе?
Информация так само потребная. Пустая голова не разважая, как кажут. А для того, как научить критично мыслить, как научить креативности, на это так само потребный некий термин. Повинен быть некий час, який помогли б нашим вучням засвоить эту новую модель. Гэтый час добавили 1-2-3 годы у некоторых краинах. Это две задачи, информационный выбух и новое потребование до вучню, вырашается по увеличением на 2-3 годы, на 1-2 годы, в зависимости от того, какой была школа в той или иной краине. А потом переход на новую модель. Вот эти две задачи вырашались про эту реформу. И повинны были вырашиться, потому что она только что началась, можно сказать.
Спадарня Мацкевіч, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелішэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэме адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністерство едукації усю реформу звели саправды тільки до неких технологічних і процедурних моментів, як павелічення терміну едукації, початок навчання з 6 годов, перевод на 10-бальну систему оцінки відео, централізоване тестування і так далі. Але гэты питання не тільки технологічні, а треба було розмовляти іменно про мети едукації. Але дискусія об метах едукації, об стратегіях на той час була звернута. На той час було три варіанти гэтага проєкту реформи едукації. Гэта був проєкт національної школи, який розпрацовувався Михайлом Гусаковським. Гэта був наш проєкт Владимира Мацкевича сумісно з намісником міністра едукації Спадаром Петровським. І був офіційний проєкт під розпрацовкою Національного інституту едукації. І рішення було прийнято по офіційному проєкту реформи.
Ось на самым фініше падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
Экономичный выигрыш, добро он пролеченный, потому что как сама реформа, так и контрреформа, любые измены, они потребуют выдатков. И мне кажется, что эти выдатки, как повернуть назад, так само потребуют и великих грошей, и великой працы, и часу некого, когда не стратить якость. Конечно, когда стратить якость, можно сделать это раз-два и будет готово. Когда глядеть в перспективу, это больше великие страты. Бо что наша краина может дать, кроме интеллекту? И когда на интеллекте экономить, то эти страты будут стратегичного масштаба по своих выниках. Вы кажете, что 12-годка рентовала у всех на высшую адукацию. Нет, 12-годка рентовала возможность вариативности, выбора своего шляху, особистого шляху развития своей карьеры, у тем лику адукацийной. Заходняя система адукации зараз тому и привабна для большей и молодь у всех краин, что она вельми помогает забить индивидуальной эту траекторию засвоения веду и профессийных, и агульно-адукационных, и у средней школе, и у высшей научальной установе. А модели, якая давала махчимость варьировать, этой модели уже не будет.
У экспертизе свободы брали удел былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Амбасадар Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шкадаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўрапейскім звязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сябровка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду, член АГП Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека АН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў у Владзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення». Як жыве свабода сёння, якія мае праблемы, здабыткі, планы? Сёння на гэтае пытанне падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце адказваў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Хто з першых супрацоўнікаў свабоды яшчэ жывы і ці маеце вы з імі сувязь?
Радіо Визволення, шановні слухачі, почало своє віщання 54 роки тому. І ось самою першою команду збирав будучи старшиня Ради БНР Вінсент Жук-Гришкевич з ліку білоруських студентів, науковців, письменників, які після війни залишилися на Заході. Ну, на той час їм було хіба поміж 25-35 годами. Пройшло з того часу більше за півстагоддя, і сьогодні з самих перших супрацовників ми підтримуємо сувязь з Галиною Рудник. Вона живе зараз у Німеччині, недавно приїжджала до нас на святкування 90-х угодків БНР. Ну і так само час від часу гучить у ефіри голос нашого былого колеги з першого набору «Свободи» Янки Запрудника. Він живе у Злучених Штатах.
Де можна набити книги з бібліотеки «Свободи»? Ці до кого звернутися, каб отримати книги Іванки Сурвіла і Вінцесі Мудрова?
У бібліотеці «Свободи» уже 14 книг, але ми їх не продаємо, а роздаємо. Большиня давно розповсюджена під час презентації, як узнагороди для удільників різних конкурсів, передазена некоторим громадським організаціям, музеям, розсилана тим слухачам, хто присилав такі просьби. Ці книги, до речі, можна знайти у Національній бібліотеці. А так само на сайті «Свободи» усі вони виставлені у PDF-форматі, у рубриці «Самиздат». Можна скопіювати, видрукувати самому.
Поважаная редакція, як можна стати кореспондентом «Свободи» і що для цього треба?
Що треба? Треба талент, настойливість, досвід журналістської праці, видатне володіння білоруською і заміжними мовами, вміння працювати оперативно на різних медіаплатформах. Присилайте свої матеріали, фото, відео на адрес «Свобода», знак інтернету rfrl.org.
Вас глушить переконаний удільник онлайн-конференції, який підписався ім'ям Здіслав.
Ми не маємо інформації, яка б доказно підтвердила глушення на коротких чи середніх хвилях, яке відбувається з території Білорусі. Коли ви маєте, прийшліть. Але нас справді спробують глушити у інтернеті під час масових акцій, виборів, доступ до сайту блокується.
Ці не могли б ви тепер назвати справжні імена авторів конкурсу про БНР і ШС? Це справді Іванка Сурвіла, так? А хто ще? Хто п'ятий? Це правда, що це Сергій Дубовець?
І ШС, справді, Іванка Сурвіла, її дзявоче прозвище Шиманець. Ми у редакції не ведали, до речі, про її удел, коли отримали її текст. По-моєму, видатний, м'який, до речі, вельми білоруський. Так само ми не ведаємо, хто такі ці такая Нартір-Нартір, автор талановитого, на мою думку, твора «Життя», якої я чекав. Я от прошу цього чоловіка догукнутися, бо треба ж ніяк приз передати. Ну, автор «Крилатого вершника». А мушу зробити признання автор «Крилатого вершника» Олександр Лукашук.
Наступне питання задає спадар Альєрт. Спадар Лукашук, далеко не всі мають можливість читати білоруську «Свободу» в інтернеті, а між тим ловіть ваші хвалі робиться з кожним годом технічно усе більш тяжко.
Альєрт, ми ведаємо про тяжкості прийому на коротких хвалях. Білорусь – одіна країна у Європі, де Радіо «Свобода» не має ретрансляцій на FM, УКВ чи середніх хвалях. Причини ви ведаєте. Разом з тим, «Свободу» можна слухати по телевізору, про сателіт було б жадання.
Сьогодні «Свободу» не має можливості слухати абсолютна більшість білорусів. Коли ласка, розповідіть, які ви маєте плани на ретрансляцію на FM. Рацію хутко можна буде слухати у городні. Бо уже не 50-ті годи, як вещать тільки на коротких хвалях.
Справа не у технології 50-х годів. Справа у мозгах і політиці 50-х годів, яка протягується у Білорусі. Українська, російська, грузинська, киргизська, азербайджанська, сербські служби Радіо «Свобода» давно вещають на FM-частотах, мають свої телепрограми. І ми готові робити це хоч сьогодні. Але це немогчимо без згоди білоруських уладальників FM-частотів, передатчиків, каналів, які містяться у Білорусі. Чому вони такої згоди не дають і не хочуть брати гроші за оренду часу, ви, вірогодно, ведаєте. Ну а що до вещання на Білорусь з-за межі, на FM, це метазгодно тільки у виключних випадках, коли поблизу межі є великий город і вольна частота, бо FM-сигнал далеко не розповсюджується. Але городня – добрий приклад, і ми жадаємо колегам з рації поспіху.
Як кількісно ви оцінюєте аудиторію «Свободи»?
Ну, я би сказав, що до 5%. Нас активно слухають, читають у інтернеті, передруковують під час значних подій. Поняття аудиторії не зовсім просте. Коли, наприклад, газета «Комсомольська правда» в Білорусі друкує полосу, присвячену передачі «Радіо «Свобода», і газета виходить з накладом 380 тисяч особників, її читачі так само, де-факто, наша аудиторія. Ну, а масова радіоаудиторія немогчима без FM. Бо на коротких хвалях слухає справжня еліта. Так недавно назвав вас, шановні слухачі, амбасадор Ізраїлю у Білорусі. Ну, а еліти не може бути шмат. Для нас гонар мець слухачоў у калоніях, дзе нас зараз слухае Александр Казулін, у ссылках, дзе нас слухаў Павел Саверынец і Мікола Статкевіч, у Курапатах, дзе нас штоначы слухалі абаронцы мемарыяла, а таксама абаронцы намётавага лагеру на плошчы Каліноўскага. Там не толькі слухалі, але і падносілі прымачы да мікрафона і самі ажыццяўлялі рэтрансляцыю на ўсю плошчу.
Наступнае пытанне Александру Лукужуку задае Віктар з Менску. Як вы разумееце слова «свабода»?
Віктор, пытанне не для бліц адказу, канешне. Я паўтару тое, што некалі напісаў у прадмове да нашай самай першай кнігі, якая называлася «Верш на свабоду». Свабода – гэта мова, на якой чалавек гаворыць з Богам.
Наступнае пытанне даслала Ірына. Добрый дзень. Чаму на вашых сапраўды цікавых онлайн-канферэнцыях беларусы прадставляюць выключна толькі апаненты ўлады? Свабода свабодай, але да іншых таксама варта ставіцца з павагай.
Ірына, ведаеце, якая самая для мяне была нечаканая рэч, калі я працаваў дырэктарам радыё «Свабодны Афганістан» 3 гады таму. Узровень свабоды і адсутнасць страху у афганскіх афіцыйных асобаў, якія вось амаль ні разу не адмовілі нам у інтэрв'ю ў круглым стале, адказвалі на званкі слухачоў і цярпліва выслухоўвалі самыя рэзкія выказванні і абвінавачанні на адрас улады і давалі адказы. А калі не давалі, дык мы працягвалі расследаванне і дамагаліся свайго. Я вось такое паўнацэннае адчуванне журналістыкі, як чацвёртай улады, меў у Беларусі толькі напрыканцы перабудовы і ў першыя гады незалежнасці Беларусі. Мы б з радасцю запрашалі для ўдзелу ў дыскусіях прадстаўнікоў улады. Але ж надта цяжка яны пагаджаюцца. Рэдкі выпадак Усевалад Янчэўскі, які нечакана пагадзіўся паўдзельнічаць у жывым эфіры. Можаце, дапамажыце?
Наступнае пытанне Александру Лукужуку задае Кастусь з Вялейкі. Па-першае, хачу выказаць павагу да вашай вельмі прафесійнай працы, так трымаць. Распавядзіце крыху пра найбліжэйшыя планы і праекты Радыё Свабода.
Шаноўны Кастусь, дзякуй. Ну, некаторыя бліжэйшыя планы. Чэрвень будзе традыцыйна прысвечаны ўшанаванню памяці Васіля Быкава, слухача, аўтара, сябра беларускай службы Радыё Свабода. У маім кабінеце на сцяне вісіць ягоны партрэт з магічнымі словамі. Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы. Наступны год, год 80-годзя Быкава, і мы ўжо зараз да гэтага рыхтуемся. Таксама рыхтуем новыя кнігі і дыскі бібліятэкі свабоды. Пра ўсё гэта будзе інфармацыя на сайце ў эфіры.
Як, на вашу думку, можна патлумачыць тое, што Радыё Свабода, офіс у Менску, прыватнасці, не сталі пакуль ахвярамі і разменнай адзінкай бягучага палітычнага канфлікту паміж адміністрацыямі Беларусі і ЗША? Страціла амбасада ЗША, пацярпелі гуманітарныя праграмы, зачыняюцца нават амерыканскія куткі ў бібліятэках, а свабода адносна бесперашкодна працуе.
Ведаеце, шаноўны спадар, свабода ніколі не працавала ў Беларусі, як вы напісалі, адносна бесперашкодна. Бо мы не маем галоўнага магчымасці рэтрансляцыі сваіх праграмаў унутры краіны. Это самая вялікая перашкода. Мы таксама не маем доступу да інфармацыі, да чыноўнікаў. Мы не можам паслаць карэспандэнта ў вайсковую частку, турму ці ў кабінет мэра. А свае офісы маюць, мелі ў Беларусі і шмат якія іншыя медыяарганізацыі. Замежныя, напрыклад, Reuters, Associated Press, польскае агенцтва навідаў, расійскія тэлеканалы, а таксама і незалежныя беларускія медыі. Газета «Народная воля», «Наша Ніва», агенцтва «Белапан». Свае офісы маюць апазіцыйныя палітычныя партыі. Пазбавіць нас офіса, гэта азначае некалькіх пакояў са сталамі і кампутарамі, проста. Але гэта мала што зменіць. У час інтэрнэта і мабільных тэлефонаў можна эфектыўна працаваць і без офісу.
Ваш пераход з пасады галоўнага рэдактара ўсяго Радыё Свабода на пасаду дырэктара беларускай службы – гэта кар'ернае паніжэнне. Паводле якіх патрэбаў і на чыё рашэнне адбываюцца падобныя ратацыі? Дзе зараз будзе працаваць Данчык?
Ведаеце, новы прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін, які заняў тую пасаду летась, папрасіў мяне выконваць абавязкі галоўнага рэдактара ўсяго радыё ў верасні летась. І я пагадзіўся пры ўмове, што гэта будзе часовае прызначэнне, пакуль не знойдзецца кандыдатура звонку. Я лічу, што ўнікальнасць Радыё Свабода як арганізацыі палягае ў тым, што тут часткі, асобныя рэдакцыі, это большае за іх суму. Ведаеце, звычайна кажуць, што цэлае большае, чым сума частак. Дык вось у нас наадварот. Чаму я так лічу? Бо кожная наша служба, украінская, беларуская, афганская, гэта краіна, народ. Это цэлы бясконцы сусвет са сваёй гісторыяй, са сваім цяперашнім, са сваёй будучняй. І адзін сусвет не можа быць меншы, цім большы за іншы. Беларуская служба для мяне большая, чым усё радыё. І ось у соковіку, коли на посаду головного редактора заступив Джона Салліван, були дарацца британського прем'єра Маргарет Тетчер, відомий аналітик, журналіст, я з радістю вернувся у білоруську службу, де, до речі, ми працягуємо працювати разом з Данчиком.
І на завершення, Олександр, ваше ураження від онлайн-конференції і пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Ведаць, я хотів би, звісно, подякувати усім, хто задав питання праз інтернет, праз СМС, покинув своє питання на телефонному автоотказнику «Свободи». Подякувати за критику, подказки, питання, цікавість, добрі слова про нашу працю. А некалі французький філософ Ролан Барт написав книгу «Дискурс любові», де я спробував розібратися, про що ми говоримо, коли говоримо про кохання, і прийшов до вислови, що це розмова екстремальної одиноти. Громадські редактори гэтага тыдня, Леонід і Ірина Катковскія, далі нам задання пошукати адказ на питання, ці може інтернет об'єднати націю. І наша розмова сьогодні так само спроба адказу на гэтае питання.
З повним текстом онлайн-конференції з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!